Ja, det ved jeg ikke. Hvad siger I? Virker den? Ja, den lyser rødt her. Jeg takker for velkomsten. Og det er jo beretningen om den døvstumme. Nu har jeg ikke billeder med, som Lars havde sidste gang. Men jeg tænker lige i begyndelsen at tage udgangspunkt i noget af det, som Lars sagde noget om. Og det er jo, hvad er det for nogle billeder, vi ligesom har med os fra det, vi har hørt, og når vi har hørt om farisæeren og tolleren, ja, hvordan forestiller vi os så dem? Hvordan forestiller vi os egentlig Jesus? Er det den her pæne, harmoniske person i den her hvide kjortel, som man kan forestille sig? Og det er fordi lidt i dagens tekst tænker jeg kan måske have noget at gøre med de begrænsninger Jesus også har haft som mennesker. Man kan let opfatte Jesus som en superhelt eller en supermand, og det er der også nogle af vores børnesange, der sådan set godt kan have en tendens til at beskrive. Og egentlig står der jo meget få ting om, ja, hvordan Jesus så ud, hans højde og hårfarve og øjenfarve og de der personlige karakteristika, er der jo faktisk ikke noget af. Det, ligesom det drejer sig om, det er det, han siger, det han gør. Det fremgår jo af Bibelen, at Jesus har været prøvet i alle ting. Hebræerne siger, at Gud giver os en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder, for den, der selv er blevet fristet og har lidt, han kan hjælpe dem, der fristes. Og så i 4:15 siger Hebræerbrevets forfatter også, at for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Når Jesus er i synagogen i Nazaret og prædiker for dem, så bruger han egentlig udtrykket, da de begynder at spørge til hans menneskelighed. Fordi de spørger, det er ikke Josefs søn? Og så siger Jesus til dem, at I kan jo bruge den der talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Vi kan sige om dig, læg dig selv. Kan det betyde, at Jesus, når han har været prøvet og fristet i alle ting, ligesom vi, kan han have været svært syg? Kan han have været plaget af sygdom og skrøbeligheder? Og det er ikke utilbøjeligt til at tro, at han har været en af de mest personer med største integritet og fremmeste personer i Bibelen. Det er jo Job. Han blev jo i udpræget grad plaget af sygdom og skrøbelighed, og var også under angreb for, at hvis Gud havde været med ham, så var det aldrig sket. Men han havde en forhåbning om, at hans løser lever, og han vil stå frem over graven. Og så tænker jeg måske særligt på Esajas' bog, kapitel 52 og 53, hvor der står i kapitel 52, vers 14, så mange gyste over ham. Så umenneskelig ussel så han ud. Så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Og der står også om ham, at han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for, foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Ham, der kunne gå hen og gøre den blinde seende, giv at den døve kunne høre, og den stumme kunne tale. Han var måske selv præget af nogle skrøbeligheder og sygdomme, fordi han som menneske var underlagt de vilkår, vi var. Det ender jo også på korset med, at de siger til ham, andre kan frelse, men sig selv kan jo ikke frelse. Og derfor er det så vigtigt, at vi måske får et sandt billede om, at den Jesus, vi møder, er en, der på alle måder er blevet menneske. Under de menneskelige konditioner og vilkår. Samtidig er han Gud, og samtidig virker Gud igennem ham. Og samtidig er han den, der til fulde opfylder det, der er Guds vilje. Og så har Gud velbehag i ham, sådan som han er. For det lader Gud lyde fra himlen, ikke kun én gang, men flere gange. Søndagens tekst står jo i Markus evangeliet, kapitel 7. Og det vil vi sammen læse i Jesu navn. Og der står fra vers 31, Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilea, sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata. Det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Amen. Så egentlig tænker man, at den her beretning jo egentlig er så lige til og enkelt, så hvad er der så meget at sige om den? Der er to former for døvhed. Der er den her fysiske, legemlige døvhed. Og så er der den åndelige døvhed, som vi hørte i indledningsordene fra salme 115. Og jeg tænker, at de gamle, der sat teksterne sammen, har ligesom ville gøre opmærksom på de her to ting. Se, når vi ser på den her beretning, det første, det er, at der er nogen, der bringer en mand til Jesus. Og det er jo mission. Den spedalske, der blev hejst ned gennem taget, som man læser om i den første eller andet kapitel af Markus, der er der også nogen, der bringer ham til Jesus. Og hvis vi tager Jesu disciple, Andreas, der står ikke så meget om ham i Bibelen, men egentlig er det ham, der bringer Peter til Jesus. Det er ham, der bringer drengen med de fem brød og de to fisk til Jesus. Se, her har min dreng, siger han til Jesus, med fem brød og to fisk. En dag er der nogen, der kommer hen til Philip, nogle grækere, og siger, vi vil se Jesus. Så går Philip hen til Andreas og siger, der er nogle grækere, der gerne vil se Jesus. Og så tager Andreas Philip med hen til Jesus og siger, der er nogen, der gerne vil se dig. Og det er også det, der er mission for os. Det er, vi skal måske ikke forkynde budskabet, men hvis vi kan få mennesker derhen, hvor de kan møde Jesus, så er man allerede nået det første stykke af vejen. For så kan de begynde at lytte til det, Jesus har at sige. Se, det næste er, der er jo masser af folk omkring. Det er, at nu står den her mand sammen eller foran Jesus med dem her, der bragte ham hen. Der er en masse mennesker omkring ham. Og det Jesus gør, det er, at han tager ham afsides. Og det er også det, Jesus gør med os. Når han møder os, så tager han os afsides. Og så er det kun dig og ham, når man når i mødet med Jesus. Og sådan er det for et hvert menneske. På et tidspunkt bliver det et spørgsmål mellem dig og ham. Og så har det noget med kommunikation at gøre. Fordi hvordan skal Jesus nå ind til den her mand? Kunne Jesus ikke have helbredt den her mand med et ord? Og tage hans fysiske handicap og hans manglende evne til at tale, kunne han ikke have fjernet det fra ham. Det er hun fuldstændig sikker på. Men Jesus kender denne mands begrænsning. Han kender din og min begrænsning. Så det, den mand kan, det er, at han kan se, og han kan føle. Og så når han står der alene med Jesus, så bliver fingrene stukket ind i ørerne på ham. Og der bliver spyttet, og der bliver rørt ved hans tunge. Og Jesus løfter blikket mod himlen, og så siger han det her ord, Efata. Og det kan måske mundaflæse noget, den her mand, fordi der står han kun vanskeligt tale på en eller anden måde. Og så har han en fornemmelse af, at det her, det kom op fra himlen gennem Jesus ind til mig. Og det må have været en fantastisk oplevelse at fornemme det, at nu bliver jeg bragt hen til en. Jeg ved ikke, hvor meget de har kunnet forklare om, hvordan Jesus var. Jeg tror, det har været nemmere for den blinde ved Jericho Bartimæus, der har hørt om Jesus, og folk er gået forbi og fortalt, om han kunne gøre et spedalsk raske, han kunne gøre blinde scene, og han har kunnet tale med folk om alt det her og få svar på en masse spørgsmål, fordi det har været nemt for ham at kommunikere. Men den her mand har egentlig ligget eller været isoleret i et stille rum. Helt for sig selv. Men det, de har gjort, det er, at de bringer ham til Jesus. Og Jesus når ind til ham i den situation, han er. Og det kan Jesus gøre med et hvert menneske. Fordi han ved, hvor vi er. Han kender os til fulde, bedre end vi selv gør. Og han kan gå ind igennem alle de lag, der er. Så sker der jo egentlig det mærkelige, at Jesus forbyder ham at sige noget om det. Egentlig kan man tænke sig, at det lyder lidt vanskeligt eller lidt svært, fordi når der nu har været en del folk omkring, og han har sikkert været kendt af en del andre, jamen hvordan skulle det her så undgå at blive spredt ud? Men det ser ud til, at han virkelig har behov for at tale om det fantastiske, Jesus har gjort for ham og været for ham. Og jo mere han bliver pålagt ikke at sige noget, desto mere gør han det. Hvorfor? Så det får vi jo egentlig ikke noget svar på. Og så tænker jeg ved mig selv, har det noget med at gøre, at Jesus som menneske alligevel bliver presset? Vi læser jo om i Johannes evangeliet kapitel 4, hvor Jesus møder den samaritanske kvinde, er træt af vandringen, sætter han sig ved den her brønd. Så Jesus har kunnet have en menneske træthed. Han mærkede jo også sult til sidst, da han blev fristet. Så Jesus har jo været underlagt nogle menneskelige vilkår, og hvis jeg ser ligesom på forløbet af det her, så inden kapitel 7 vi kommer til, jamen så er der jo en bespisning af de 5.000. Og det er jo en voldsom mængde af folk. Prøv jeg at tænke jer at fylde en sportshal op med 5.000. Det er jo voldsomt mange folk. Og så finder de ud af, at han er taget over til den anden side af en sø, og så følger de efter ham. Og der står om, at i slutningen af kapitel 6, og hvor han indkom ind i landsbyer, byer og gårde, lagde man de syge på torvet, og de bad ham om, at måtte røre bare ved kvasten på hans kappe, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Der er en hedens kvinde, hvor Jesus går ind i et hus og ikke vil have, at nogen skulle vide det. Men de finder alligevel ud af det. Efter den her beretning med den døve og den stumme, jamen der er der så, var der igen en stor skare, og der er et bespisning af 4.000. Altså, det må have været et ekstremt pres at være under som menneske. Ikke ligesom at kunne tage tid til sig selv. Og for Jesus står der jo netop om, at han tog afsked med dem og gik op på bjerget for at bede. Han havde behov for at være i kontakt med Gud. Han havde behov for at have stilheden med Gud. Og hvad er det, han oplever der, når han er på bjerget i stilheden med Gud? Jeg tænker på forklarelsen på bjerget. Det var et af de tidspunkter, hvor der var nogle af hans disciple, der fik lov til at komme med ham op på toppen af bjerget. Og der oplevede de, hvordan Jesus havde en åben forbindelse direkte ind til Guds himmel. Der er to slags høretab. Og der kan jeg vældig godt lide den tekst, der er i salme 115. På så mange måder er den jo fuldstændig rationel. Lige så rationel, som vi kan være i dag. og med det samme spørgsmål. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Og så spørger salmisten ind til det, jamen, hvordan er det med deres gudbilleder? Det er jo menneskehænders værk. De kan jo ikke tale, de kan jo ikke se, de kan jo ikke høre, de kan jo ikke lugte. De er hænder, men de kan jo ikke føle med dem, og de er fødder, men de kan jo ikke gå med dem, og de kan jo heller ikke tale. Og så siger han, sådan bliver det også med dem, der har lavet dem, alle dem, der stoler på dem. Nu kan man jo sige, den her form for afgudsdyrkelse, den skal du måske ud til Indien eller andre kulturer for at finde, hvor man mener, guddommen er til stede i det fysiske objekt, man har tillagt den værdi. Men vi har jo i vores samfund skiftet det ud med noget andet. Det kan være nogle popidoler. Det kan være noget sportsidoler. Det kan være nogle andre rollemodeller, der fylder folks liv og giver dem det, de måske tror, at de ligesom kan fylde deres liv med kvalitet. Og så kan de blive ved med at spørge, jamen, hvor er din Gud? Hvor er din Gud henne? Hvad er det, du tror på? Du kan jo ikke vise det. Men sådan bliver også de, der har lavet dem, alle, der stoler på dem. Se, det at kunne høre, og det at kunne se, og det at kunne forstå, det er noget, vi ikke kan i kraft af os selv. Hvor meget vi end vil, hvor meget end vi ønsker det, det er kun noget, Gud kan give os. Og Gud kan også give os at lovprise og lovsynge hans navn og give ham æren og lade lovsangen bryde frem i vores indre, når Gud åbner vores øjne for alt det vidunderlige, han har gjort for os. Han har gjort alting nyt. Det er som, man får en ny verden åbenbaret for sig, når Jesus åbner den for os. Brorsen udtrykker det i Guds igen fødte nylevende sjæl på den måde, onde vi var og døde som stene, hår i hjertet som marmor stål. Det var din mægtige styrke alene, som os fik reddet og nåede sit mål. Lod os ved ordet i ånden fornemme. Se, lod os ved ånden i ordet fornemme. Frelserens levende gørende stemme. Halleluja, halleluja. Så Gud kan ved sin ånd gøre det ord levende for os, så vi får lov til at se hans herlighed. Og får lov til at vide, at hvis vi skal nå himlen, så er det ikke noget, vi kan i kraft af egen evne, vilje eller beslutning. Så er det, fordi Gud og Jesus samler os op. Så er det fordi, at han lader os se, at det, der skete langfredag på korset, at der blev han en soning for alle vores synder. Og ikke alene for vore, men for hele verdens synder. Guds igenfødte ny levende sjæle møder vor fader i syngende flok. Herrens nyskabninger, I som fik mæle, kan i hans lovsang ej øve jer nok. Så det er den døvstumme. Det er først det, at Gud lod os ved ånden i ordet fornemme. Og så bagefter, så får vi mæle, så vi kan synge lovsang til hans pris. Se, det er fantastisk, at Jesus, han forlod himlen, han gav afkald, og han blev menneske, og han ydmygede sig selv til døden på et kors, for at skabe en åben vej ind til himlen, for dig og for mig, og for et hvert menneske. Så må vi bede Gud om, at han vil åbne ører, øjne og hjerter, både hos os, men også blandt dem, vi færdes, at de også må få lov til at få del i frelsen, så vi må få lov til at lovsynge Gud sammen med dem på den sidste dag. Vi vil bede sammen. Vor himmelske Far, vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for dit ord til os, og vi takker dig fordi, at du kender os det fulde, og at du ved dit ord og din ånd kan skabe liv af det, der er dødt. Vi beder om, at du må give os øjne til at se med, ører til at høre med, hjerter til at forstå med. At det må blive levende for os, og at den glæde og den lovprisning, at den må være dig til ære. Du alene er ære værdig. Det er dig, vi lovpriser og lovsynger. Vil du selv skærme og bevare os for Jesu eget navns skyld. Amen.